episode ketiga nih. Sekarang jangan kemana-mana, kita akan mendengarkan lagi suara dari Mama Safa dan juga Papa Zain. Dadah.
You're a rich girl and you've gone too far, 'cause you know it don't matter anyway.
Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.
Kita masuk ke episode ke berapa ya? Ketiga, alhamdulillah masuk episode tiga. Kalau teman-teman belum dengerin podcast sebelumnya, ada
dengerin di
banyak platform ya sekarang, terutama di Anchor dan juga di Spotify. Ya, teman-teman bisa denger di Spotify. Kali ini episode 3 kita mau bahas apa, Mo?
Apa ya? Kita mau flashback. Sekarang nanti kita bikin hashtag throwback Thursday.
throwback Thursday ya.
Di launchingnya pas hari Kamis.
Mom kayaknya kurang dekat, Mom mikirnya kayak gini tah.
Oke, begini.
Belum, masih kurang.
Dekat.
Nah, segitu. Okay. Nah, kita akan flashback dulu ya. Jadi gimana cara kita flashback nih? Kenapa kita perlu flashback?
Kita mau mengingat-ingat kejadian, pengalaman di masa lalu, yang menyenangkan, yang tidak menyenangkan, yang lucu, yang sedih, yang memalukan gitu.
Jadi sekarang kita akan flashback ke masa lalu dalam rangka mencari tahu dan juga mengulang memori yang menurut kita waktu itu dipersepsi menyenangkan dan tidak menyenangkan,
atau yang menarik.
Atau yang menarik gitu ya.
Dalam rangka, mungkin dalam rangka pencatian jati diri gitu kita.
Jadi, dan juga kita mungkin sambil refleksi ya, seberapa berubah kita ya, how evolving kita ya, seberapa evolve.
Gimana sih diri kita di masa lalu?
Oke.
Apakah sama, apakah berbeda, apakah berkembang, apakah sama saja?
Nah, ketika kita sambil flashback ke memori di masa lalu, teman-teman juga kayaknya boleh ikutan pas kita lagi ngobrol. Teman-teman mungkin sambil flashback juga ke masa lalu.
Sambil mengingat-ingat.
Tapi kita formatnya kayak gimana nih flashback ke masa lalunya?
Pertama kita mengingatnya hanya pada tiga waktu saja. Usia 5 tahun. 15 tahun.
Oke, 15
tahun. Dan usia 25 tahun.
Oke. Karena kita udah mau ke 35 nanti ya. Berapa tahun lagi? 2 tahun lagi lah ya. 35 ya, benar kan?
13 tahun lagi kayaknya.
13 tahun lagi. Oke, berarti nanti kita akan bahas dan flashback memori kita umur 5 tahun lagi ngapain? Umur 15 tahun lagi ngapain? Umur 25 tahun lagi
ngapain?
Nah, teman-teman juga kayaknya lagi ngapain ya umur 5, 15 dan
25.
25. Oke, kita langsung aja mulai flashback ini
dari Papa dulu.
Kenapa aku? Oke. Oke, Papa dulu ya.
Ya,
Papa umur 5 tahun itu berarti di tahun kayak gitu enggak lah.
Sebentar, 5 tahun itu berarti seusianya ya.
Oh iya benar ya, Papa 5 tahun usianya.
Seusianya. Ayo.
Papa lahir tahun 86. Ketahuan deh.
Berarti 86, 85. Berarti usia 5 tahun itu tahun 91 ya.
Oh iya, lagi TK, TKB.
TKB ya?
Gak ada gitu-gituan.
Oh gitu?
Cuman sekali doang waktu TK-nya gak ada AB.
Oh gitu? Serius?
Serius.
Soalnya aku gak TK.
Lahir langsung kuliah ya, Mom ya. Dilepeh lahirnya juga. Jadi Papa Mom umur 5 tahun itu tahun 91 lagi TK di TK Asalam, Jalan Sasak Gantung. Waktu itu seru banget lah, soalnya sangat menikmati TK karena diantar sama banyak orang ya, sama
ganti-ganti
sama mama diantar, sama tante diantar, tante Endah ngantar.
Cucu pertama ya soalnya.
Soalnya cucu pertama. Jadi yang paling nyenengin itu adalah diantar sama orang yang satu, pulang dijemput sama orang yang beda.
Oh gitu?
Seru banget. Itu pengalaman paling seneng karena dulu itu belajar ini, Mom.
Apa
namanya, belajar menagih janji ke orang yang jemput, janji yang diberikan orang yang nganter.
Misal apa
misalnya
janjinya? Ya,
yang nganter, misalnya si mama nganter, nanti pulangnya jangan kabur ya, jangan kemana-mana ya, soalnya nanti kita beli apa gitu.
Oh gitu, nah, jajan.
Jadi nagihnya ke yang jemput. padahal yang nganter gak ngejanjiin apa-apa.
Bisa ini.
Eh gitu ke Tante Enda biasanya ke Om Dadan. Dan memang dulu papa suka kabur, Mom.
Jadi kabur TK
Asalam ini pengalaman menarik, seru ya. Jadi TK Asalam itu kan sebelahan sama SD-nya. Dulu masih sebelahan deh. Belum kan sekarang seberangan tuh ya kalau enggak salah.
Sebelahan kok, masih sebelahan.
Oh, masih sebelahan ya. Nah, jadi pas papa pulang dan kalau telat dijemput itu papa enggak telat dijemput sih sebenarnya, jemputnya tepat
ada
waktu.
Ada jeda kali ya. Ada jeda setelah bel pulang sampai datang orang.
Sampai datang orang yang ngejemput, nah, papa sebelum itu langsung buru-buru ke seberang. Ke sebelah buat main di sana di SD sama kakak-kakak SD, main lari-larian.
Emang kenal emang?
Ya enggak lah, gue kan supel orangnya.
Oh, sok gitu.
SK SD gitu, langsung main. Nah, biasanya kayak gitu kamu.
Berani ya jalan?
Berani.
Gitu.
Dan itu biasanya kelabakan nyari karena di SD pun papa ngumpet-ngumpet gitu, enggak benar-benar di tempat terbuka.
Emang apa yang dicari?
Enggak juga sih. Ya emang pengen explore tempat
yang. Gitu.
Papa anaknya dulu eksploratif banget.
Enggak pernah nangis dulu. TK. Enggak ada nangis-nangis gitu.
Jarang-jarang nangis.
Oh gitu. Jadi kalaupun ada kasus nangis tuh berarti itu, kasus kabur gitu ya.
Ya, kalaupun ada kalaupun nangis itu dulu karena pundung aja. Karena pundung dan marah biasanya nangis. Jadi, tapi kalau enggak gitu jarang.
Oh gitu. Kayaknya kalau ngelihat yang sebelah saya ini yang anak gadis usia 5 tahun kayaknya enggak deh, kalau kabur-kabur gitu kayaknya enggak.
Wah, pasti nungguin dengan setia. Iya, ya setia. Kesel kalau kita terlambat pasti ditagih, ditanya ya kenapa sih terlambat ya. Kalau papa dulu enggak, dulu papa pergi kabur aja sendiri.
Gitu. Lucu
umur
ya.
5 tahun gitu. Dan pengalaman paling nyenengin umur 5 tahun itu adalah pertama kalinya amazed sama storytellingnya.
Oh gitu.
Ibu guru. Jadi pernah diceritain di podcastnya Zain Permana ya, di podcast pribadi.
Aku pernah dengar juga tuh.
Jadi papa itu dulu paling seneng banget kalau ibu guru sampai sekarang masih inget tokohnya.
Tokohnya namanya siapa?
Ibu Elis itu ya, bukan maksudnya yang cerita.
Oh iya iya iya.
Kalau tokohnya udah lupa. Tapi kalau tiap Bu Elis bilang ibu mau cerita ya, papa pasti paling depan duduknya siap-siap dan pasti
gitu.
Selalu amazed gitu. Jadi
masih ingat itu kayak gitu ya?
Masih ingat. Soalnya itu paling yang main ditunggu-tunggu. Nah, belajar apa lagi setelah itu papa nggak, sama sekali nggak ingat. Jadi ngeblank aja semua, ngeblank, nggak ada yang ingat sama sekali. Jadi dulu mama sama om-om, tante-tante suka bilang dulu abang tuh belajar ini loh, belajar itu loh, nggak pernah ingat. Nah, yang ingat itu cuman kejadian di mana setiap Bu Elis bilang Bu Elis mau cerita ya. Oh, itu
gitu.
Pasti papa. Nah, makanya sekarang papa mungkin seneng storytelling ya. Storyteller juga suka.
Mudah-mudahan jadi amal jariah untuk Bu Elis.
Amin ya Allah Bu Elis, ya Allah barokallah Bu Elis. Hatur nuhun. Pisan hapunten dulu baong ya Allah.
Kalau yang kejadian sedih gitu atau yang kecewa gitu?
5 tahun gak ada sedih, Mom.
Oh gitu.
Kalau papa 5 tahun itu
mungkin jiwa petualang kali.
Enggak ingat. Jadi kalau dulu dijemput sama Om Dadan ya, sama Abah Umisnya. Papa itu justru pulangnya suka muter-muter dulu, kadang ke Kelenteng, ke daerah Cibadak,
jalan-jalan
ke Chinatown-nya Bandung, terus main pingpong, nah, selalu menyenangkan.
Dulu pinter nggak di sekolah TK?
Enggak peduli.
Oh gitu.
Jadi nggak tahu standar pinter apa, yang main asik aja, enjoy. Dan di sekolah juga kan nggak pernah ingat ada berantem, marahan, terus nangis, dibully itu nggak. Mungkin orang terbully oleh papa mungkin ya, tapi nggak pernah ingat memori such.
Mungkin dibully juga ada, tapi papanya mungkin kebal aja gitu. Yeah,
ya karena
papanya nambleg.
Saya kegebok jauh gitu ya, kandel kulit seawak-awak. Iya, enggak sih, alhamdulillah. Umur 5 tahun
alhamdulillah
fine. Jadi memori papa di 5 tahun alhamdulillah. Mungkin 5 tahun ini membuat umur 5 tahun ini salah satu hal yang didapat dari umur 5 tahun ini yang masih bertahan di sekarang adalah
storytelling itu ya.
Kesukaan sama storytelling. Jadi setiap cerita orang yang narasinya enak, sekuensinya jelas, alurnya nikmat, itu papa pasti menikmati. Makanya kisah-kisah tokoh sekarang, tokoh-tokoh yang ngeluarin teori, tokoh-tokoh ilmuwan dan ilmiah.
Minatnya itu udah ada ya dari umur 5 tahun itu.
Kayaknya mulai terbangun dan dipupuk dari situ. Itu sih yang who save who am I right now. Itu
seru ya, ya. Lucu
kalau
ya.
Momong,
nah kalau saya umur 5 tahun aku sudah SD.
Edun.
Jadi gini kan, kebetulan
kalau papa kan 91, momom itu
92. 92.
Jadi pendengar semua, listener semua, jadi papa papa Zain dan Mom Sofa ini bedanya setahun ya. Papa lahir 86,
Mom 87. Okay. Jadi waktu itu tahun 1992 aku sudah SD.
Ya, nah, sama papa juga SD bareng, berarti kita masuk SD-nya ya.
Tahunnya sama ya. Nah, masuk SD-nya ini menarik. Jadi gini, abahnya Nyanya itu kan kebetulan guru SD.
Abahnya Nyanya tuh bapak lu ya,
bapak gue. Nah, guru SD. Terus aku memang nggak TK ya, cuman masuknya tuh TPA gitu loh, yang ngaji-ngaji gitu. Jadi, nah terus waktu itu kalau dari bayi tuh kadang-kadang suka dibawa ke sekolah sama bapak, kadang-kadang lihat aja.
Dari bayi itu berarti before 5 years gitu ya. 4 tahun, 3 tahun
ya, gitu. Kayak gitu, kadang-kadang suka dibawa. Habis itu ketika umur 5 tahun itu lihat tetangga-tetangga pada pakai baju seragam sekolah merah putih gitu kan, mau pada kemana ngiler, ya? Nah terus langsung kabita gitu, langsung ngiler. Terus aku merengek-rengek pengen sekolah gitu. Padahal itu sudah ada, sudah tengah caturulan. Kan dulu masih caturulan ya.
Oh, jadi sebenarnya belum masuk itu ya.
Belum
masuk. Jadi karena orang tetangga semua pada pakai seragam,
ikutan, pengen ikutan. Jadi kacau. Memang orang tua nggak ada, belum ada niatan masukin sekolah karena pengalaman sama kakak-kakak dulu masukinnya umur 6 tahun. Jadi yaudahlah, ini juga 6 tahun aja.
Iya benar.
Tapi begitu ngelihat tetangga, kok pada sekolah terus ngerengek gitu, pengen sekolah.
Mama pengen ngerengek.
Ngerengek. Nah, setelah itu karena memang bapak ngajar di sana, ya udah dibawalah ke sana. Iyain aja dulu gitu, masuk sekolah. Ke sana terus adalah pokoknya duduk aja dulu di di meja. Masih ingat waktu itu dikenalin sama teman sebangku namanya Rida.
Yang jadi artis Rida Sita Dewi itu bukan?
Beda. Itu udah tua.
Okay.
Dikenalin sama namanya Rida. Udah, pokoknya ya dikasih alat tulis, dikasih buku. Udahlah, pokoknya sekolah-sekolahan aja biar enggak nangis gitu.
Sekolah-sekolahan dikasih perkakasnya beneran, tapi semuanya sekolahnya beneran, perkakasnya beneran, bukunya beneran.
Nah, udahlah gitu. Tapi yang enggak akan dianggap, cuma nanti masuk sekolah, masuk kelas satunya tahun depan.
Oh, jadi sama gurunya mah dianggap anak bawang aja.
Bener-bener dianggap anak bawang ya. Setelah itu, nah ada tuh ulangan, apa sih? Ulangan umum ya, kalau dulu ulangan umum caturulan 1. Terus tetap aku pengen ikutan dong, karena memang, karena ngerasanya memang sekolah beneran.
Jadi main anjang-anjangannya all out ya, serius nih,
Nah pas dilihat hasilnya, loh kok bagus? Gitu. Nggak jelek-jelek banget lah. Loh tapi, kok bagus sih?
Eh bentar dulu, tapi Mom itu terdaftar sebagai murid apa?
Belum.
Ya ampun. Murid ilegal jadi waktu astaga.
Penyusup.
Jangan ditiru ya teman-teman semua ya. Oke, terus lanjut.
Oh, kan ada orang dalam.
Oh iya. Karena orang dalam. Ya.
Waktu pas dilihat hasil ulangan umumnya, loh kok bagus. Wah. Terus habis gitu bapak ngobrol sama mama. Udah, jadiin wes sekolah gitu.
Untung gitu. Bagus ya.
Iya, jadi school by accident.
Gitu. Dan bisaan ya, maksudnya nanti kan kalau misalkan katakanlah nilainya jelek ada wajar, soalnya kan masih main-main. Yang bersin siapa? Alhamdulillah Rabbil alamin. Itu awas Inggrisnya.
Nah, jadi memang kalau aku sih, kalau misalnya papa waktu dari dulu minatnya udah dari storytelling itu udah kelihatan. Nah, kalau aku ternyata memang
minatnya sekolah.
Enggak, minatnya belajar, terus ngelihat kertas, alat tulis itu suka gitu. Memang suka belajar duduk yang apa sih, pekerjaan yang paper based gitu tuh suka gitu.
Yang clerical gitu, duduk yang clerical. Manis.
Kayak gitu memang suka. Jadi waktu itu ya memang ngelihat orang sekolah ya suka, senang.
Jadi yang kebawa sekarang dari umur 5 tahun apa?
Itu minat untuk pekerjaan clerical. Paper base, alat tulis, nulis baca. Anaknya calistung banget kali ya dulu.
Dan pantesan waktu kuliah dulu bimbingan agak susah Mom ya. Karena proses skripsi beda sama proses belajar ya.
Bener-bener. Nah kalau misalnya sekarang liat Nyanya kayaknya mirip deh sama aku.
Jadi pendengar, aku sama Mom itu, papa sama Mom itu satu kuliah. Kalau kuliah itu Mom ini jarang banget ngulang, selalu bagus nilainya ya.
Cukup lah.
Sementara papa beberapa kali ngulang. Tapi kalau lulus duluan papa karena ada proses skripsi bimbingan yang bukan Mom banget. Karena bimbingan bukan bukan duduk,
nggak kerja sendiri ya.
Gitu. Oh, dan itu salah satunya memang karena itu ya, karena dari dulu memang paper based gitu ya, clerical. Gitu. Apa yang paling menyenangkan tuh?
Yang paling menyenangkan itu sih belajar.
Oh, belajar itu udah paling menyenangkan. Iya, jadi iya, momen suka. Momen menyenangkan 5 tahun tuh di saat yang lain, bukan umur 5 tahun. Momen 5 tahun itu sudah mengalami sesuatu yang dilakukan oleh para senior kemarin ya, walaupun beda setahun. Iya.
Jadi suka duduk, mendengarkan, belajar, mengikuti aturan gitu tuh aku suka.
Soalnya kan gini ya, Mom ya. Beda setahun udah gede mah enggak signifikan kan. Bahkan umur 27 sama 26 ya enggak. Kalau zaman dulu kan signifikan banget, umur 3 tahun sama
beda
4
bulan
tahun.
Aja.
Beda bulan.
Kentara betul. Banget ya.
Oh gitu. Seru banget ya. Yang tidak menyenangkan.
Yang tidak menyenangkan apa ya? Enggak inget ya.
Enggak ada juga ya.
Enggak ada sih.
Dan memang benar kayaknya umur 5 tahun itu memang masa-masa paling menyenangkan.
Mungkin yang agak enggak malu sih.
Coba kita tanya-nyanya. Nyanya kan umur 5 tahun.
Bentar loh, yang agak berbeda tuh jadi gini. Karena dulu sekolahnya pura-pura. Nah, seragam sekolahnya pun bikin. Bikin sama mama. Jadi mama bikin, kayaknya ada kain deh di rumah warna merah sama putih.
Tapi
bikin
merahnya
lah.
Sama, merah.
Jadi di DIY. Seragamnya di DIY bikin, tapi aku enggak malu sih. Senang-senang aja gitu, lucu aja beda gitu. Ya?
Oh, seru banget.
Meskipun ya? Kok beda sih seragamnya gitu. Saya memang bikin sendiri.
keren. Umur 5 tahun berarti memang menyenangkan ya. Jadi hal-hal yang tidak menyenangkan justru enggak banyak diingat ya.
Enggak banyak diingat sih waktu itu.
Oke, mau coba kita tanyanya ya.
Iya, coba kita tanya. Tanyanya apa nih?
Nyanya kira-kira paling seneng umur 5 tahun tuh ngapain?
Enggak tahu.
Paling enggak senengnya ngapain? Yang seneng, yang enggak senengnya?
Belajar seneng enggak?
Senang.
Belajar sama siapa?
Belajar
seneng?
Apa?
Sama mama.
Sama papa dong.
Belajar apa suka?
Belajar science.
Belajar. Kalau sama papa sukanya ngapain? Teh.
Main aja.
Kalau sama papa main ya.
Jadi udah ada beda ya. Beda bidang. Papa main ya, sama belajar.
Beda peminatan. Kalau pengen main berarti ke papa. Ke papa. Kayak 5 tahun beres ya. Alhamdulillah. Nah, teman-teman nih sambil denger kita ngobrol, umur 5 tahun tuh teman-teman ada di tahun berapa?
Ngapain?
Karena ternyata beda ya. Tiap tahun tuh ada gimmick apa dan lagi ngapain ya? Teman-teman dapat apa di situ?
Minat apa ya di sana yang sudah kelihatan? Mungkin siapa tahu sekarang. Oh iya, dulu tuh aku suka ini loh. Atau kok minat, sekarang enggak dikerjain sih?
Nah, gitu. Itu apa atau minat apa yang hilang? Dulu ada enggak dulu yang dulu diminati dan sekarang kayaknya udah enggak kepake lagi? 5 tahun kayaknya enggak ya aku. Kalau papa enggak sih? Enggak ada.
Waktu masa dewasanya diulang lagi sih minat yang dulu itu.
Enggak, maksudnya ada yang minat yang hilang enggak? Dulu mah kayaknya di apa concern banget, seneng banget ngereyeh atau mengerjakan itu, sekarang enggak ada ya?
Siapa papa?
Enggak, momom. Papa mah enggak ada.
Momom? Enggak sih, dulu enggak, ya? Masih sama aja
sama aja.
Sekarang.
Oke. So 5 tahun kita beres, teman-teman nanti tinggal cek sendiri 5 tahun itu teman-teman lagi ngapain ya.
Buat apa evaluasi.
Ya? Pendengar kita disebutnya apa ya?
Apa ya?
Nantilah kita pikirin ya. Jadi jangan bilang teman-teman, misalkan listener, apa podcast people gitu.
Oh gitu.
Biar. Jadi podcast people semua kan jadi enak kan ngomongnya, Mom.
Oh gitu.
Apa listeners atau
kalau
apa?
Kalau smart people udah ada yang pakai ya.
Smart people udah ada yang pakai. jangan smart people. Karena kita belum tentu smart juga.
Nanti kita cari dulu istilah lain lah.
Enthusiast people. Gila banget. Kita masuk ke 10 tahun.
Usia 10 tahun ya.
Oke, 10 tahun berarti. Enggak 10 tahun, 15.
Salah.
Langsung 15 ke dekade selanjutnya.
10 tahun selanjutnya. Ya.
Jadi papa berarti 10 tahun dari
15 tahun.
Ya, maksudnya 10 tahun dari tahun 91 kan.
Berarti tahun 2001.
2001, umur 15 tahun. Where am I? Jadi papa itu mom dulu sekarang ganti.
Oke. Tahu berarti aku 2002 ya.
Oh iya, mamam 2002 ya.
2002 aku sudah kelas 2 SMA. Kelas 2 SMA waktu itu.
Mamam SMA-nya di mana? Ceritain dulu.
Harus diceritain ya?
Iya, kan supaya tahu konteksnya ada di mana.
SMA-nya di dekat rumah. Karena memang enggak boleh jauh-jauh dari rumah nih sekolahnya, dipilihin sekolahnya.
SMP juga berarti ya sama.
SMP SMA memang kalau sekolah tuh nggak boleh yang jauh-jauh dari rumah sama orang tua. Mungkin karena khawatir, sangat khawatir.
Berarti memang
anak perempuan satu-satunya, anak terakhir gitu.
Anak bungsu.
Jadi SMA.
Berarti mindset zonasi udah ada di. Mama dan bapak ya.
Aku anaknya zonasi banget dari dulu ya.
Besar kemarin pas ngomongin zonasi agak pro ini ternyata anak zonasi pemirsa.
Nah, waktu itu SMA-nya dia sama negeri 12 Bandung. Dekat dari rumah. Waktu SMA itu umur 15 tahun kelas 2 SMA. Belum ada penjurusan ya kalau kelas 2 ya, belum ada penjurusan.
Waktu zaman kita belum ya.
Belum. Kelas 2 SMA dan kalau masuk sekolah SMP SMA kenapa ya suka terlambat?
Maksudnya?
Aku.
Kamu mah memang suka terlambat? Kayaknya pas kuliah juga masih suka kok.
Karena kalau pergi sekolah tuh kenapa ya? Pokoknya harus mepet gitu.
Okay.
Mepet ke jam masuk gitu.
Ya,
jadi
dan,
enggak.
Dan,
kenapa ya?
Dan oh itu ya sebabnya. Dan zaman kuliah pun begitu, Mom. Mom itu selalu datang terlambat gitu.
Sebuah kenapa? Contoh yang buruk ya.
Iya, ya. Gara-gara apa itu tuh kok bisa kayak gitu? Lupa, berarti dimulainya ya? dimulainya memang dari kelas 2 itu terlambat itu.
Enggak, dari SMP.
Oke.
Apalagi kalau SMA itu jarak dari jalan raya turun angkot sampai ke masuk sekolah, gerbang sekolahnya itu kan lumayan jauh tuh.
Lumayan ya.
Nah, bener. Jadi memang kalau misal bisa jalan kaki jauh, ada becak sih. Nah, makanya kalau misalnya jadi hampir selalu pakai becak karena memang selalu terlambat gitu.
Aduh, manjanya, manjanya. Apa yang paling menyenangkan dulu?
Kalau waktu SMA dulu
kelas 2 mah lagi asik-asiknya berarti ya.
Ini lagi jadi anak OSIS dulu. Jadi dulu ikutan ekskul OSIS dan memang senang sih, senang berorganisasi gitu. Ikutan ekskul. Jadi kalau misalnya anak sekolah kan kadang dari awal memang daftar ekskul apa tapi nanti udahnya off, enggak ikutan lagi kegiatannya. Kalau aku selalu ikutan. Nah, kalau SMA itu jadi ikutan OSIS. Terus waktu itu jadi kalau nggak salah sih jadi bendahara ya.
Bendahara OSIS. Wow,
bendahara dua kalau nggak salah, satu gitu.
Anaknya organisasi banget ya. OSIS.
Terus dari SMP sama SMA sama kelas 2 itu waktu kelas 2 SMA aku jadi sekretaris. Nah, jadi sekretaris itu berarti kan otomatis kalau misalnya disuka diamanahi oleh guru itu untuk nulis di papan tulis ya. Nah dulu kalau nulis di papan tulis kalau pas gurunya nggak ada teman-teman suka protes, nulisnya jangan nggak usah banyak-banyak lah. Jadi nanti bilang aja sama gurunya nggak cukup waktunya pak gitu. Padahal aku kalau nulis ya all seneng. Out gitu. Seneng nulis-nulis gitu, seneng di papan tulis. Nulisnya tuh suka cepet karena
jadi masih pakai kapur apa udah whiteboard?
Nggak, udah whiteboard.
Oh, udah whiteboard.
Kayaknya kelas 2 udah whiteboard. Masih ingat sih dulu whiteboard. Jadi pokoknya kelas 2 SMA itu kalau nggak jadi bendahara jadi sekretaris aja di kelas. Gitu kerjaannya.
Oke, apa yang paling menyenangkan?
Yang paling menyenangkan
itu nulis di papan tulis.
Yang paling menyenangkan ikutan organisasi. Terus itu sih suka jadi sekretaris atau bendahara gitu.
Dan itu yang
padahal tuh dipilih sendiri ya, nggak yang inisiatif sih nggak, cuman nggak tahu kenapa pokoknya kalau kepilih tuh nggak tahu wajahnya atau kayak gimana nih kalau nggak wajahnya sekretaris, wajah bendahara gitu.
Wajahnya wajah sekretaris banget gitu ya.
Gitu.
Terus gimana?
Kalau apa ya?
Yang nyenengin itu masuk organisasinya karena dapat apa di organisasi?
Dapat.
Kenapa itu menyenangkan gitu?
Masuk OSIS tuh seneng ya. Jadi kita misalnya merumuskan sesuatu, bikin program apa gitu, seneng gitu. Seneng menyumbangkan ide, gagasan. Oh ini kayaknya gini. Terus seneng juga. Seneng kerja apa ya? Maksudnya kan kalau sekolah pasti minta tolongnya sama anak OSIS tuh, mau ada kegiatan apa ya seneng aja aku ngerjain sesuatu yang bermanfaat untuk masyarakat.
Ya seneng berkontribusi sih Mom ya. Hebat dari 2 SMA tuh guys. Aduh.
Kalau prestasi sekolah mah biasa-biasa aja sih. Maksudnya cukup lah gitu.
Iya SMA malah ya.
Cukup lah buat nggak bikin nilai merah.
Aduh ya Allah. Yang tidak menyenangkan.
Yang tidak menyenangkan kelas 2 SMA. Apa ya? Gak inget juga ya. Kelas 2 SMA kayaknya aman-aman aja sih.
Okay. Nah bisa jadi kita gak ingat itu karena memang sudah bersyukur ya, sudah menerima kenyataan dan memaafkan masa lalu barunya, atau gimana ya Mami?
Iya ya, gak tahu, gak ingat malah. Apa ya yang gak enak. Kayaknya yang diingat sih oke-oke aja gitu.
Wow.
Kelas 2 SMA
aman. Berarti tahun aman ya.
2002.
Berarti apa yang di masih dibawa sampai sekarang?
Yang masih dibawa sampai sekarang
yang itu tadi, yang nulis, organisasi
nulis,
gitu ya.
Organisasi atau kelas 2 SMA mungkin ada kerjaan tambahan. Dulu pernah aku ceritain sih di Instagram, waktu aku dulu jadi ini tukang jahit.
Tukang jahit.
Nah, jadi tukang jahit buat teman-teman perempuan yang mau ngecilin seragam. Ngerti enggak sih?
Oh, gitu.
Kan dulu kan aduh gedean.
Emang udah bisa ngejahit waktu itu?
Udah dari SD kalau ngejahit sih.
Wow. Pantesan hebat terus.
Gitu. Jadi kelas 2 SMA tuh kadang suka jadi promosi mulut ke mulut, suka pengen ngecilin baju, mendekin rok, ngecilin rok kayak gitu.
Manjangin gigi enggak?
Enggak lah. SMP SMA kayak gitu. Nah, SMA kelas 2 masih kayak gitu.
Wow, seru banget.
Gitu.
Oke, alhamdulillah. Papa sekarang?
Nah, silakan. Papa gimana nih? Kelas umur 15 tahun berarti
umur 15.
Kira-kira 2001.
2001 masuk
dan
SMA.
Kelas 1 SMA ya?
SMP dulu. Kalau papa lulus SMP berarti ya 2001 lulus SMP masuk SMA. Jadi Januari sampai Juni masih SMP gitu ya. Sampai Mei ya.
Enggak, kan SMP. Papa umur 15 tahunnya kan November sudah kelas 1 SMA.
Oh iya ya. Iya, SMA-nya di SMA yang gitulah pokoknya. Waktu itu ini banyak berantem papa. Nah, kelas 1 SMA itu justru banyak pengalaman yang tidak menyenangkannya. Karena kelas 1 SMA itu pergi ke sekolah itu dia merupakan momen-momen yang selalu menegangkan.
Karena
pulangnya pasti berantem.
Oh gitu.
Jadi siklusnya itu muter-muter ada di situ.
Berantem karena, tuh maksudnya berkelahi fisik gitu kan?
Ya berantem fisik, benar-benar berantem tawuran. Kalau nggak berantem tawuran, kalau nggak berantem tawuran, saling arah, ditunggu sama ini, ditunggu sama itu, ada yang balas dendam ini, balas dendam buat itu gitu. Itu selama satu semester itu kayak gitu.
Menakutkan ya.
Dan yang menarik itu karena papa gak gabung gangster waktu itu. Tapi jadinya gitu. Jadi gini, waktu itu ada orang yang entah kenapa dia ini kayak jadi kayak film sih sebenarnya. Cuman tapi ini kisah nyata. Jadi ada orang, dia atlet tinju. Dia mendatangi masing-masing kelas. Jadi waktu itu kan kelas 1-1 sampai 1-8. Di 1-1 dia nanya siapa di sini jagernya gitu. Berantem.
Dia memang atlet tinju.
Ya memang atlet tinju, tapi ngajak ke berantem ke tiap kelas. Nah awalnya ke satu-satu dulu. Ada jaggernya nih keluar berantem, diajak ke dulu Istana Plaza masih belum ada ya. Masih top waktu itu namanya. Nah di belakangnya itu ada lapangan sepi kosong, lagi belum dibangun, masih terbengkalai. Nah berantemnya di situ.
Kalau nggak ada yang mau diajak berantem gimana?
Dipukulin sama dia dan gengnya si anak ini, kelas satu ini sama gengnya. Nah papa di kelas 1-2 waktu itu, siapa di sini jagernya? Nggak ada kan yang ngaku, yang nggak ada yang mau berantem juga. Terus ditunjuk kamu, karena badannya mungkin bukan gede sih ya, mungkin agak menonjol gitu, orangnya menonjol. Kamu cina, ayo ikut.
Waduh.
Ya nggak mau lah, nanti tungguin pulangnya. Ya udah ayo gitu.
Hah? Kabur aja napa?
Yang kasihan soalnya kalau nggak ditunjuk yang lain di kelas itu juga.
Oh gitu.
1-2. Nah jadi kan dia, perjalanan dia untuk menguasai angkatan kelas 1 itu berarti kan dimulai dari 1-1 sampai 1-8 nantinya. Nah ternyata di 1-2 mentok karena pas berantem dia kalah.
Sama apa? Wow.
Nah karena dia kalah, teman-temannya gak terima. Teman-temannya juga kalah. Padahal waktu itu papa pakai trik tersendiri sih berantemnya. Tangan
tuh
kosong, cuman pakai trik-trik tipuan pukulan lah.
Belajar di mana tuh tipuan
nah,
pukulan?
Nah itu bersyukurnya SD itu sama mama, sama Uyut ya, sama Uyutnya nyanya, sama nenek. Itu suka diajak nonton bioskop, nonton Jackie Chan. Sama suka, iya suka banget Jackie Chan sama Jet Li yang Once Upon a Time in China itu suka. Jadi mama itu sama keluarga besar itu suka nonton itu.
Oh gitu.
Jadi jurus-jurus kungfu itu papa tahu persis. Bahkan suka nonton To Leong To, Kue Cheng Oyong, terus siapa? Yoko, The Return of the Condor Heroes itu kan zaman. Nah makanya gerakan-gerakan kungfu itu familiar dan ada trik-trik dulu. Ingat banget ada jurus namanya jurus bocah tua nakal. Itu yang bisa menang pakai trik pukulan. Nah papa pakai itu menang terus mau.
Oh gitu.
Dan mereka tuh nggak nyadar mereka tuh ditriki. Jadi seolah-olah mau dipukul pakai tangan kanan padahal tangan kiri yang masuk sehingga mereka kaget. Udah mereka kalah duluan. Nah seringnya gitu. Asal berantemnya man to man. Nah papa menang terus nih. Jadi papa itu di endorse sama dia yang kalah itu untuk jadi ketua geng kelas 1. Jadinya papa di jadi dia semacam kayak promotor tinjunya jadinya. Jadi dia nantangin di 1-3 untuk berantem sama papa. Dia yang nantang, papa yang harus berantem. Dan itu harus terus.
Aneh ya.
Dan papa mau aja.
Itu masuk jebakan kayaknya papa.
Jadi 1-3 iya, ke 1-4 iya, 1-5 semua sampai papa menguasai kelas 1. Dan sama dia juga papa di endorse untuk berantem sama kelas 2. Kelas 2-1, ya, kelas 2-2 gitu.
Aduh.
Sampai akhirnya terkenal papa di situ karena dan papa akhirnya memang jadi ya itu memang pengalamannya banyak buruknya. Jadi berangkat sebelum sekolah itu papa habis subuh itu push up, sit up, mukulin tembok, samsak, latihan.
Emang itu sekolahnya sekolah kayak gitu ya? Sekolah ya, berantem.
Sekolahnya sekolah berantem. Jadi papa kelas 1 di SMA itu. Nah, omah ya mamahnya, mama papa, omahnya nyanya. Kasihan ngelihat papa mukanya kadang-kadang ada lecetnya, ada memarnya, biru-biru. Itu hampir setiap hari mau. Dan kata omah akhirnya pindah aja yuk, pindah. Nah papa dipindahin ke SMA 4 akhirnya. Jadi papa tuh SMA 4-nya baru kelas 2.
Selamat.
Jadi pengalaman menyenangkannya apa? Banyak anak buah. Papa di situ udah mulai membangun apa bisnis dan jejaring MLM ya. Oh gini rasanya punya anak buah apa. Itu memang karena apa namanya dapat kekuasaannya lewat fisik dan berantem. Jadi itu yang kurang menyenangkan sih. Tiap hari menegangkan, takut takut dipukul sama balok lah, ada bata lah, ditusuk lah. Itu lumayan seru.
Tapi enggak nangis sih itu.
Enggak lah, enggak nangis. Makanya dulu kekerasan. Jadi udah kebal. Jadi sama kekerasan itu sesuatu hal yang wajar gitu dan biasa. Nah, dipindahin ke SMA 4, pas masuk SMA 4 tuh udah siap-siap juga. Ini kayaknya harus berantem juga nih. Dari kelas 1 sampai kelas 3-nya di sini oke siap. Ternyata pas masuk SMA 4 baik-baik semua anak-anaknya.
Oh gitu.
Aduh, ya Allah nikmat. Jadi di SMA 4 baru merasakan betul-betul belajar yang benar-benar gitu ya. Serunya itu pas di sana.
Sama teman mah udah enggak ada berantem.
Udah enggak ada. Nah, justru di SMA 4 nikmatnya itu mulai explore lagi main basket. Explore lagi musik waktu itu main band. Gitu. Itu justru menyenangkan tapi pas kelas 2. Nah, kelas 1 itu umur 15 tahun itu fase di mana badan itu lagi benar-benar ditempa ya. Kayak kungfu di kungfu boy masih chinmi-nya tuh lagi ototnya tuh benar-benar lagi dilatih kuat banget. Gitu. Dan jangan ditiru dan hati-hati memang. Nah itu memang banyak bullying, physical abuse itu gitu di situ kan.
Serem ya.
Serem. Kalau satu SMA-nya serem. Lumayan.
Bisa kayak gitu ya, ada pengalaman.
Ya.
Yang ke bawah sampai sekarang apa?
Yang ke bawah itu persisten sama struggle. Jadi ketika nemu masalah ya memang bukan untuk dihindari. Waktu itu jadi gini, mom, papa bisa aja kata mom tadi kabur gitu. Tapi papa nggak pernah kabur karena milih untuk ini tuh masalah yang harus aku hadepin.
Nggak minta pindah dari setelah sebulan sekolah gitu nggak?
Nggak. Itu kan bengepnya udah sering, jadi udah sama bur water sama alkohol itu udah apa familiar. Maksudnya bukan buat diminum ya, alkohol buat diolesin ke
pengobatan ya.
Itu udah familiar banget dan nggak minta pindah karena bisa jadi ini konsekuensi dari masa remaja. Papa mikirnya dulu kayak gitu ya.
Oh gitu.
Tapi kan ternyata enggak juga pas pindah SMA 4. Oh ternyata SMA tuh bahagia gini ya. Seru gitu, nyantai apa. Nah mulai membuncit di SMA 4 menikmat soalnya bahagia. Stamina masih kepakainya buat basket. Gitu.
Beda ya kita ya.
Beda banget ya, mama masih Momo mah organisasi ya, emang 15 itu berkontribusi buat orang lain. Nah, papa membangun ini, membangun gangster gitu. Membangun geng-geng yakuza-yakuzaan. Dan itu benar-benar teman-teman enggak ya, waktu zaman dulu enggak kayak gitu,
udah enggak terlibat ya.
Itu. Tapi hati-hati juga ya. Tapi sekarang udah jarang sih SMA-SMA yang gangster-gangster. Kan dulu zaman kita masih in banget ya, perang antar
iya,
gangster.
Bener-bener.
Dulu zaman
iya,
kita kan
juga suka dengar dulu.
Tahun 2001, 2000-an itu masih. Itu sekarang, umur 15. Alhamdulillah kita lewati umur 15.
Sampailah kita di usia 25 tahun.
25 tahun berarti 10 tahun kemudian ya.
Iya.
Papa 2001 tambah 10 berarti
2011.
Tahun 2011. Papa dulu, mamam dulu?
Papa dulu gantian. 2011.
2011 papa umur 25
lagi kuliah kayaknya. Baru
belum
masuk kuliah.
Belum.
Hah? Belum ya?
Belum, belum.
Kuliah
2012.
Oh gitu.
2012. 2011 itu masih askaf-askafan. Sama oh. Masih
ngeband,
masih ngeband, masih bercita-cita jadi artis waktu itu 2011. Tapi lumayan ya waktu 2011 itu recording udah
2011.
Lumayan. Recording udah, maksudnya jadi operator. Studionya udah mulai dibayar waktu itu kan, udah mulai nabung sama waktu di studio itu. Di Masif Studio namanya. Waktu itu udah ikutan di situ.
Daerah mana tuh Masif Studio?
Di Cigadung itu, Mom.
Oh,
yang
iya.
Mom pernah diajak enggak ke Cigadung?
Enggak
tahu. Di Cigadung udah mulai dibayar, udah mulai nabung-nabung. Juga askaf, juga askaf tuh ngaji ya waktu itu kan,
kelompok
jadi
pengajian.
Kelompok pengajian, kita bikin pengajian yang sekarang itu jadi ngaji ngajak-ngajaknya di Hotel Malaka.
Iya.
Jadi umur 25 itu udah banyak ngaji-ngaji ya. Dan udah mulai ngincer momom untuk dinikahi waktu itu 2011 itu. Kan kita nikah dulu.
Kita 2012.
Heeh, 11 akhir ya. Mulai 11 akhir itu kan mulai udah mulai mikirin. Mulai mikirin bener-bener nikah udah 25 soalnya. Kalau enggak nikah itu bahaya, quarter life crisis itu umur 25. Yang nyenengin apa ya? Berat itu, tahun itu berat karena Engki meninggal kan.
Oh iya.
Jadi umur itu papa berat karena sosok yang baik banget, jadi contoh banget dan teman.
Udah tinggal sama Engki dari TK itu kan ya.
Deket banget sama Engki, sama kakek. Itu meninggal tuh memang berat di situ karena papa kehilangan sosok yang juga bercanda, teman curhat, tempat curhat, teman main.
Ya tahun duka, dan tahun dukanya untuk sekeluarga besar ya.
Tahun dukanya untuk sekeluarga besar. Kalau papa ngerasa duka yang papa khususnya besar banget karena ya memang teman main banget. Kakek itu teman heri gitu, teman bercanda.
Sosok bapak gitu ya.
Sosok kakek juga sosok bapak karena papa kan enggak punya bapak, benar-benar punya bapak ya. Gitu, dan itu jadi lumayan berat itu di situ yang tidak menyenangkannya tuh itu. Dan menyenang hal-hal yang menyenangkannya jadi gak banyak keingetan, Mom. Karena itu justru, padahal kalau dipikir-pikir lagi sekarang, dulu itu sama askaf itu lagi belajar IO. Nah justru kayaknya hikmah di 2011 tuh banyak jadi ini loh, jadi apa namanya, jadi event organizer. Jadi dulu ngadain kegiatan buat 1000 anak yatim, berhasil ngundang-ngundang artis-artis, ngundang-ngundang ustad, ngundang-ngundang semua itu. Jadi skill event organizer tuh dimulai di tahun 2011.
Mengatur acara.
Bukan
gitu
cuma
ya.
1000 deh, ya lebih dari 1000 anak yatim waktu itu di kita datengin, kita organize acaranya, dipertemukan sama ustad, sama para donatur, nyari donasi.
Iya.
Nyewa tempat, nyelenggarin acara, ada live music macam-macam. Itu 2011. Skill itu yang jadi pengalaman menyenangkan dan masih dipakai gitu.
Jadi kerja sama tim untuk membuat project-project gitu ya.
Mulai dari situ, alhamdulillah. 2011 juga udah mulai mikirin serius buat nikahin Momo. Waktu itu mulai PDKT ke Abah sama Umi ya. Nah, udah gitu deh. Jadi yang ke bawah sekarang tuh skill itu, skill event organizer-nya masih ke bawah. Terus skill jejaringnya berorganisasi mulai ke bawah di umur 25 itu.
Gitu.
walaupun yang tidak menyenangkannya yang itu masih membekas itu ya.
Duka itu ya.
Duka cita. Kalau momom gimana?
Kalau momom usia 25 tahun tuh berarti tahun 2012.
Sudah
menikah waktu
belum,
itu.
Belum, baru mau.
Oh, belum ya, baru mau.
Juli kan, kita nikah November.
2012 itu berarti merencanakan pernikahan.
Iya.
Terus nikahnya bulan November.
Yes.
Waktu itu kalau misalnya kesibukan selain menikah sih
ngajar.
Enggak, justru waktu itu sudah enggak ngajar. Waktu itu masih ya? Masih menjalankan apa? Bisnis kali ya.
Iya, ya bisnis.
Bisnis, bisnis untuk membuat pakaian.
Fashion-fashion itu ya.
Jadi waktu itu setelah lulus kuliah sempat ngajar. Yang memang punya passion terhadap pendidikan anak, tapi justru waktu tahun deket-deket mau nikah itu udah nggak ngajar lagi dan menjalani passion lain yaitu di bidang fashion gitu. Jadi kan waktu tadi kan udah cerita aku suka menjahit kan.
Iya.
Jadi memang tinggal di keluarga yang memang di rumah ada mesin jahit, terus orang tua juga pandai menjahit, suka menjahit, jadi memang sudah akrab gitu dengan proses pembuatan.
Ya.
Jadi waktu itu setelah tahun 2010 sempat ikutan apa kursus desain.
Oh, yang intermodel itu.
Setelah itu menjalankan bisnis fashion. Jadi tahun 2012 masih bisnis fashion dan itu seneng sih. Seneng tuh gini karena ternyata melalui menjual pakaian itu kita jadi terkoneksi sama orang-orang yang maksudnya jadi kenal gitu sama kenal sama orang Makassar, Sulawesi, Makassar.
Oh karena jejaringnya jadi banyak waktu dia karena jualan itu.
Dan
ya
rasanya seru seru karena jadi kenal gitu.
Dan 2012 itu Momom udah mulai aktif pet sama Instagram ya.
Pet sama Instagram. Jualannya lewat Instagram waktu itu. Nah, jualan Instagram terus endorse artis, selebgram. Terus aku senengnya gitu sih jadi kayak punya pelanggan yang kayak saudara gitu dari waktu itu ada namanya sampai kenal gitu sampai jadi kalau udah ada barang baru belum tapi jadi kayak ngobrol gitu.
Yang dari Medan itu ya.
Dari Medan, terus dari Makassar, terus ada satu lagi apa gitu daerah Jawa Tengah lupa tapi daerahnya. Gitu.
Jadi Momom di situ senangnya karena sudah mulai membangun jejaring yang skalanya luas ya nasional dan juga udah punya pelanggan yang jadi sahabat karena nanyain terus produk ya. Asik tuh.
Kayak gitu. Terus memang senang juga sih untuk membuat apa memproduksi pakaian mulai dari brainstorming ide, nyari ide, bikin desain dan mewujudkannya prosesnya sampai jadi terjual bermanfaat. Saat dipakai sama orang tuh seneng rasanya.
Seru. Yang tidak menyenangkan
Yang tidak menyenangkan apa ya usia 25?
Kayaknya Momom gak ada yang gak menyenangkan semuanya. Yang menyenangkan gitu.
Usia yang 25 apa ya? Waktu itu sih karena mimpinya si bisnis tuh pengen jadi besar. Tapi kok gak besar-besar ya. Tapi memang kalau dipikir-pikir mungkin visi misinya gak jadi pengen besar sih
ya,
gitu. Gak yang kayak orang tuh bisnis tuh ayo gedein lagi ekspansi gimana caranya supaya terjual banyak. Aku gak gitu sih.
Waktu itu Mama memang sangat menikmati proses-proses kecilnya.
Jadi memang aku proses kreatif di balik pembuatan pakaian sampai jadi. Terus kalau sudah jadi dijual pun gak yang ayo dong beli promosi gede, enggak sih. Kalau suka ya boleh, kalau enggak ya udah gak apa-apa gitu.
Gak terlalu bernafsu untuk memang benar-benar jadi gede ya.
Cuman,
kenapa itu dimention untuk tidak menyenangkan ya kenapa?
Mungkin karena kadang-kadang ngelihat orang lain bisnisnya. Jadi gini, kayaknya mulai bisnis fashionnya barengan deh. Soalnya waktu itu kan lagi anget hijab fashion gitu. Kayaknya mulai bisnisnya barengan deh. Kok tapi dia udah segede ini, udah punya reseller di mana-mana, udah menghasilkan banyak uang. Kok aku enggak ya? Kadang suka pengen juga kan punya uang banyak gitu. Cuman karena kalau misalnya ayo dong dijalin kayak gitu ya nggak tahu memang nggak mau sebesar itu sih memang mungkin nggak terlalu nafsu untuk kalau untuk bisnisnya sih nggak nafsu kalau untuk proses kreatif itu aku suka itunya sih yang aku suka.
Berarti dipikir-pikir kita umur 25 belum benar-benar punya karir yang fix ya. Belum settle juga ya.
Belum settle, ya. Belum stabil keuangan juga ya.
Keuangan juga, emosional bisa jadi ya.
Iya, iya.
Memang masih fase-fase di mana kita bingung, galau ya.
Kayaknya mungkin kalau pas habis bulan November tuh menikah masih fase bermimpi gitu. Mimpi untuk nanti kita gini ya, nanti kita keluarga gini ya, kita nikah tuh gini ya.
Dan memang iya sih. Kalau papa sih ngerasa justru abis menikah itu malah kita
baru mulai ya.
Dipertemukan sama apa namanya? Sama banyak hal yang kayaknya wah, ini tuh ternyata harusnya dari dulu. Dari umur 20, 22 gitu.
Ya. Kan waktu umur 25 berarti aku kan udah nikah terus jadi istri dari seorang mahasiswa. Jadi waktu itu
mahasiswa S2.
Jadi aku jadi istri kayak gini ya. Seru ya gitu, punya teman ngobrol terus tiap hari 24 jam.
Justru ketika itulah papa memutuskan umur 25 umur momom, pas momom umur 25 itu papa 26 gitu. Mau 26 itu memutuskan untuk benar-benar fix jadi akademisi aja. Dan ternyata justru jalannya di situ ya.
Iya. Terbuka jalannya.
Jadi buat teman-teman yang umur 22, 23 masih galau.
Jalan karirnya bolak-balik dulu ya.
Iya. Ya memang umur 18 sampai 25 itu pasti di mana-mana kita masih nyari diri ya. Nah, kalau 25 masih belum nemu itu memang
wajar,
tapi memang kalaupun enggak dapat jawaban di umur 25 itu memang rentan untuk terjerumus ke itu quarter life crisis itu.
Gitu, serius?
Iya, emang iya. Kalau 25 itu kita enggak punya
kalau
karya.
Kalau belum pasti gitu.
Enggak, kalau kita 25 itu enggak punya karya itu memang.
Oh, yang jadinya, penting sih punya karya ya.
Yang penting punya karya walaupun belum belum settle. Jadi kan momom udah punya sesuatu yang lagi digeluti, diminati dan berbuah kayak pakaian. Papa event gitu. Nah, kayaknya teman-teman juga
meskipun karyanya trial dulu ya. Oh, coba bikin ini.
Iya,
kayaknya
betul.
Enggak. Ini lagi ini. Yang penting gitu kan ya. Gagal mah enggak apa-apa.
Dan di situ nanti kita akan mulai menemukan fix bidang kita di mana gitu. Kalau kita sih kayaknya pas abis nikah tuh baru menemukan fix ini ya. Papa terutama sih fix apa fix profesinya. Makanya aku akan di bidang itu, menjadi itu, elevator pitch itu dan macam-macam aja di situ.
Kalau aku sih dulu kan suka ya bisnis fashion. Nah, kalau misalnya apa sih pengaruhnya ke saat ini? Ya justru sekarang aku sudah meninggalkan bisnis fashion dengan maksudnya dengan kesadaran sendiri, bukan karena memang enggak ada waktunya ya. Memang sih enggak ada waktu, cuman memang enggak nemu aja, enggak nemu kenapa sih harus bikin baju buat apa sih? Aku punya tujuan apa? Aku mau bantu orang apa? Aku punya ngasih manfaat apa gitu. Kadang ya jadi suka ngerasa bersalah. Kayaknya aku mungkin jual sesuatu yang memang orang udah punya dan sudah berjejalan di dalam lemari gitu. Jadi
akhirnya gitu
kayaknya
mikirnya ya.
Udah aja deh gitu. Aku mungkin cari lain lagi deh gitu. Tujuannya yang lain.
Oke, alhamdulillah teman-teman. Gimana nih teman-teman yang ngedengerin dapat apa? Kira-kira umur 5 tahun ngapain? 15 ngapain?
Sampai 25 tahun
25
ngapain?
Jadi kalau kita refleksi lagi kehidupan kita yang men-shape, yang mendefinisikan, yang membentuk siapa diri kita ya kayak begitu ya saat ini ya. Mudah-mudahan cerita ini bisa ngebantu teman-teman. So, kesimpulannya apa, Mom? Apa yang bisa diambil dari kita flashback ke masa lalu ini?
Kesimpulannya adalah dari flashback itu kita bisa ngelihat minat kita yang dulu kita senangi dan mungkin bisa kita hari ini bisa kita jalankan lagi kalau memang itu bermanfaat untuk diri kita dan untuk orang lain di sekitar kita gitu. Kemudian apalagi ya?
Kalau papa sih melihat gini, Mom. Papa baru nemu nih dengan flashback ini, papa jadinya nemu bahwa ada sifat-sifat yang memang akhirnya terbentuk karena situasi. Jadi waktu tadi kan papa sempat bilang umur 5 tahun papa itu pundungan, gampang marah karena mungkin dimanja juga. Umur 15 itu papa struggle dan harus survive, enggak boleh pundung. Karena di situ papa harus benar-benar survive-nya itu survive physically gitu, survive kalau enggak gitu papa bisa bubuk, benar-benar bubuk gitu dan dibully setiap hari. Dan dari situ papa mulai belajar struggle ya. Di umur 25 ketika akhirnya sifat-sifat itu juga muncul di umur 25. Kenapa harus struggle untuk bikin sebuah event? Event ini karena ada manfaatnya sama orang lain. Meraih mimpi itu kayak gimana? Melihat calon istri kayak mom itu papa harus cepat-cepat mendapatkannya kalau enggak keburu sama orang lain di umur 25. Itu kan wah ternyata ada sifat-sifat misalnya gini, ada hal-hal yang negatif dari diri yang kayaknya berkurang seiring waktu.
Mm-hmm.
Ada juga hal-hal atau sifat-sifat baik, karakter baik yang juga bertumbuh seiring waktu gitu.
Mm-hmm.
Oh ternyata papa mah nemuin itu, ada evolusi dari papa sekarang.
Mm-hmm.
Sifat-sifat itu ternyata dididik gitu. Mm-hmm. Lewat situasi gitu. Mm-hmm. Alhamdulillahnya gitu.
Kalau aku dari masa kecil itu, kalau aku lebih ke kesukaan, misalnya waktu kecil kan sukanya yang clerical,
minat ya. Jadi evolusi minat maksud mama.
Evolusi minat. Clerical masih sangat terbawa sampai saat ini kan. Saat ini okay. Masih suka nulis, terus suka lettering yeah. Gitu.
Iya, yeah, itu masih bertahan ya. Dari masih, 5 masih SD.
Iya, dari umur 5 tahun masih bertahan sampai sekarang, dan itu memang kayak memang itu tuh udah kayak aku banget gitu loh. Setiap misalnya aku ngejalanin passion yang lain, ya balik lagi ke situ.
Iya.
Gitu. Okay.
Jadi teman-teman semua, kita nemu, kalau kami belajar di podcast kali ini, di episode ini tuh kita belajar bahwa dengan flashback ini kita tahu evolusi minat dan juga evolusi sifat ya, terutama papa ya, evolusi sifat. Evolusi minat yang masih bertahan di papa itu bagian storytelling, mengenal orang lebih dalam, itu evolusi minatnya Momo di clerical, nulis-nulis, bikin karya yang sifatnya DIY juga kan ya, Momo paling senang karena dulu terinspirasi umur 5 tahun. Evolusi sifat juga ada, ternyata sifat-sifat yang bertahan, menetap, ada
menetap,
juga yang
ada, banyak.
Ada yang dididik dan dibentuk lebih baik.
Dan
itu mendefinisikan siapa diri kita. Jadi buat teman-teman yang ingin mencari jati diri,
refleksi,
coba deh, refleksi. Yuk cek umur 5 tahun, umur 15 tahun dan 25 tahun lagi apa dan di mana. Tapi memang kayaknya butuh teman buat share, Mom. Kayaknya teman-teman yang ngedengerin juga gak bisa cuma refleksi sendirian. Kalau teman-teman mau share, mau curhat, kayaknya bagusnya mereka kemana ya? Untuk komentar itu, kayaknya di podcast gak ada kolom komen.
DM
ya.
Aja deh. DM
ke?
DM ke papa boleh, ke mama ya, boleh.
Boleh DM ke saya @zen kemana atau
yang
Instagram
Iwan merapat
ya.
Ke papa.
Yang Iwan merapat yang ke Iwan mama. Yang cowok merapat ke Instagram Zen Permana.
Dengan senang hati kita bantu ya.
Nanti yang perempuan-perempuan juga bisa share ke momom ya. @alafia sopa A
V Y A S H O F A.
Iya. Itu atau juga bisa teman-teman dengerin lagi kita di episode-episode selanjutnya. Nah, untuk episode selanjutnya kita kayaknya mau bahas soal apa?
IQ aja deh kayaknya, yang IQ itu.
Maksudnya IQ gimana, Mom?
Enggak, IQ kan gini, biasanya pas sekolah udah pada di tes IQ kan?
Biasanya kelas 2 atau kelas 1 SMA lah ya.
Ngaruhnya apa sama sekarang?
Maksudnya ngaruhnya?
Seberapa tinggi, seberapa rendah, dan apakah sekarang prestasinya tinggi atau rendah menentukan?
Oke, jadi di episode nanti kita akan bahas
kita aja, pernah atau yang lain?
Kita pernah tes IQ nggak ya? Ini seru tuh. Kita pernah tes IQ nggak ya? IQ kita nilainya berapa? Termasuknya apa? Emang ngaruhnya apa sama kehidupan si IQ itu?
Iya.
Si intelligence itu kepake nggak sih? Si IQ itu kepake nggak? Itu di episode selanjutnya, berarti di episode berapa itu?
4.
Episode 4. Oke, episode 3 kita tutup sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You're a rich girl and you've gone too far, 'cause you know it don't matter anyway. You can rely on the old man's money. You can rely on the old man's money. It's a bitch girl and it's gone too far, 'cause you know it don't matter anyway. Say money, but it won't get you too far, get you too far.